नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. काँग्रेसीक धार्मीक आरक्षण हाडून राज्यघटना बदलपाची आसा असो आरोप भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केला. एका खासगी वृत्तवाहिनीक दिल्ल्या मुलाखतींत मोदी हांणी ठामपणान सांगले की आपल्या सरकारान राज्यघटना बदलतले अशें केन्नाच म्हणूंक नाशिल्ले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात सुदारणा करून काँग्रेसीन पयलीच्या संविधानाच्या भावनेचेरूय हल्लो केला. जात पंथ आनी धर्माचेर आधारित भेदभाव जावंक फावना अशें मोदी हांणी म्हणले. काँग्रेसीचे फुडारी सॅम पित्रोदा हांणी हालींच भारतीयांविशीं केल्ले वक्तव्य काँग्रेसीची मानसिकता दाखयता असो आरोप प्रधानमंत्र्यांनी केलो. भारतासारख्या देशांत जंय लोक कृष्णाची पुजा करतात तांकां काळे धवे हाचे कडेन कसलेच देणे घेणे नासता अशें मोदी हांणी म्हळे. भारताक विविधतेत एकता लाभल्या अशेंय तांणी म्हळे. भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी घरमंत्री अमित शहा आयज पश्चिम बंगालात पक्षाच्या उमेदवाराक तेको दिवपाक दोन भौशीक सभा आनी एका रोड शोत वांटेकार जाले. मजगती भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हांणी हरियाणातल्या पंचकुलात अंबाला लोकसभा मतदारसंघातल्या भाजपा उमेदवाराच्या समर्थनाक रोड शो केलो. हे वेळार विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, सुभाष बराला, कालकाची आदली आमदार लतिका शर्मा, जिल्लोध्यक्ष दीपक शर्मा हांचे सयत खुबशे दिग्गज फुडारी हाजीर आशिल्ले. भारतीय लोकशायेन काळाच्या कसोटीचेर मुखार सरून संवसाराक मुखार वचपाचो मार्ग दाखयला अशें लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी म्हळा. दिल्लीतल्या संसद भवन संकुलात IIMUN कडेन संलग्न तरणाट्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाकडेन बिर्ला हांणी संवाद साधलो. ते वेळार तांणी हे म्हळे. संसद भारतातली 140 कोटी लोकांची आशा, सपना आनी आकांक्षाकडे प्रतिनिधित्व करता आनी तांच्या समस्या आनी प्रस्नांचे निराकरण करता अशें बिर्ला हांणी म्हळे. प्राचीन काळासावन भारतात लोकशायेची भरभराट जाल्या आनी प्रगती आनी वाढ सुनिश्चित करपाक लोकांक फावती परिस्थिती प्रदान केल्या अशें तांणी म्हळे. संवसारातली सगळ्यात व्हडली लोकशाही आशिल्ल्या भारताकडच्यान जगाक खूप कितें शिकपासारखें आसा अशें बिर्ला उलयले. संविधान फुडें वचपाचो मार्ग दाखयता आनी प्रत्येक नागरिकाच्या हक्काचें रक्षण करता हाचेर तांणी भर दिलो. पुण्यातल्या विशेष बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदो UAPA न्यायालयान आयज नामनेचे बुद्धिवादी डॉ नरेंद्र दाबोलकर हांच्या हत्ये प्रकरणात सचिव अंदुरे आनी शरद काळसकर हांकां दोशी थारावन आजीवन बंदखडीची ख्यास्त फरमायली. हेर तिगांक पुरावो नाशिल्ल्यान निर्दोष मुक्तता केली. अंधश्रद्धा विरोधी कार्यकर्ते दाबोलकर हांची 20 ऑगस्ट 2013 दिसा पुण्यात गुळी घालून हत्या केल्ली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश PP जाधव हांणी म्हणले की अंदुरे आनी काळसकर हांचेर खून आनी कट रचपाचो आरोप सिद्ध केला आनी तांकां जन्मठेप आनी 5 लाख रुपया दंडाची ख्यास्त फरमायला अशें जाधव हांणी सांगले. आरोपी दाबोलकरांच्या अंधश्रद्धे विरुद्धच्या धर्मयुद्धाक विरोध करताले अशें केंद्रीय तपास ब्युरो CBI आपल्या अंतीम युक्तिवादात सांगिल्ले. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत 2014 वर्सा CBI पुणे पुलिसा कडल्यान तपासाची जबाबदारी आपल्या हातांत घेतिल्ली. CBI पयली आपल्या आरोपपत्रात फरारी सारंग आकोलकार आनी विनय पवार हांचे शूटर म्हूण नांव दिल्ले, पूण उपरांत सचिन अंदुरे आनी शरद काळसकर हांकां अटक करून तांणीच दाबोलकरांक गुळयो घाल्ल्याचो दावो पुरवणी आरोपपत्रात केल्लो. दूरसंचार विभागान दूरसंचार सेवा प्रदात्यांक पुराय भारतभरात 28,200 मोबायल हँडसेट ब्लॉक करपाचे निर्देश जारी केल्यात जांचो सायबर गुन्यांवात गैरवापर जाल्लो. तशेंच मोबायल हँडसेटाकडेन जोडिल्ल्या 20 लाख मोबायल कनेक्शनांची बेगोबेग पुनर्तपासणी करपाचे आनी अयशस्वी जाल्ल्या पडताळणी परत तपासपाचे निर्देश दिल्यात. घर मंत्रालय आनी राज्य पुलिसेन केल्ल्या विश्लेषणात ह्या मोबायल हँडसेटांचो वापर सायबर गुन्यांवात गैरवापर केल्ल्याचें सापडला. दूरसंचार विभागान आनीक विश्लेषण केल्ले आनी ह्या मोबायल हँडसेटा सयत वट्ट 20 लाख क्रमांक वापरल्यात अशें तांकां सोद लागलो. दूरसंचार विभाग, घर मंत्रालय आनी राज्य पुलिसांनी केल्लो हो सहयोगी प्रयत्न फसवणूक करप्यांचे जाळे उद्ध्वस्त करतले आनी नागरिकांचे डिजिटल धोक्यापासून संरक्षण करतले अशें संप्रेषण मंत्रालयान म्हळा. बसव जयंती निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जगद्गुरू बसवेश्वरांक आदरांजली ओपल्या. एका सोशल मिडिया पोस्टान मोदी हांणी जगद्गुरू बसवेश्वरांचे आदर्श लाखांनी लोकांच्या जिणेर उजवाड पाकयता अशें म्हळा. मजगती अक्षय तृतीये खातीरूय प्रधानमंत्र्यांनी लोकांक शुभेच्छा दिल्यात. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.